Mīļie draugi, jūs zinat, ka man ir tāds nelabs paradums vai labs paradums iesākt ar kādu līdzību. Mēs zinām, ka Jēzus vienmēr iesāk ar līdzībām, un tas, kas man šodien jāsaka, arī ir līdzīgi. Diezgan tas varbūt nebūs tik viegli pateikt, izstāstīt, es centīšos, bet nevienmēr man varbūt tik labi izdodas. Un tātad līdzība ir tāda. Dakteris strādā kā jau visā pasaulē, jo īpaši arī tas gan nebija par Latvijas dakteriem, bet visā pasaulē dakteris strādā diezgan grūtu un smagu darbu. Un vienu dienu tajā dakteriem ir savā tāda istabiņa slimnīcā, katrā nodaļā ir daktera kabinets, kur viņi tā kā, viņu lietas un katram savus galds. Visdrīzāk, ka mūsdienās droši vien, ka tas vēl labāk ir. Toreiz, kad es slimnīcās apgrozījos, tad tā bija dakteriem savu istabu, tā bija tā kā tāda īpašā, tur tā nevarēja iet neviens iekšā. Un dakteri sāk runāt, ka paguruši un noguruši un tā, un smagi tur vienam gājas, otram gājas. Ko mēs varētu izdarīt tā, lai tā kā mazlietiņ relaksētos, tā kā mazlietiņ pārslēgtos uz kaut ko. Un viens ierosina paklausties, braucam medībās. Vai kā jūs domājat, vai dakteri brauc medībās? Šie dakteri brauc. Atlasījās četri dakteri, kas izlēma, ka dosies šajā nedēļas nogalē, dosies medībās. Bija ģimenes ārsts, tad pirmais ir ģimenes ārsts, tad ir bērnārsts, tad ir psihiatrs, ķirurgs un patologs. Pieci ārsts tomēr. Beigās patologs pievienojas. Viņš vienmēr pēc fakti jau pievienojas. Tātad viņi aizbrauc uz pīlēm, medībās uz pīlēm, tad viņi nonāk tajā vietā, sāk kāp laivā, visiem ir šautenes un tā, un visi gaida pīles. Un pēkšņi parādās viens lidojošs putns lido, pirmais stobru paceļ ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts paceļ stobru, bet sāk domāt, bet vai tā ir pīle vispār, vai tas kā cits putns, būtu labi viņu nosūtīt pie speciālista, kā viņš parasti to dara, ja vēl kādu viedokli, kamēr viņš tā domā, putns izglābjās un aizlido un ir drošībā. Pēc mirkļa nākošais putns paceļās un lido, un nākošo stobru paceļ ģimenes ārsts, piedodiet, bērnārsts. Bet bērnārs sāk domāt, bet šajā gadu laikā pīlēm ir iespējams, ka bērni. Un viņš sāk rēķināt pie sevis, cik vecs varētu būt tie bērni, kas tur atrodas tajā ligzdā. Un kamēr tas bērnārsts rēķina, pīle izglābis un aizlido. Nav ilgi jāgaid pēc smirkļa, trešais putns paceļās un atkal lido ērtā vietā pa šāvienam. Psihiatrs paceļ savu šauteni un tātad notēmē, bet sāk domāt, es tā zinu, ka tā ir pīle, bet vai tā pīle zin, ka ir pīle? Un jautājums, vai tā pīle ir apmierināta ar to, ka ir pīle? Un kamēr viņš pie sevis risina visu šīs sarežģītās psihiatru, ziniet, tos jautājums, pīle izglābis. Un tā trīs dakteri cēluši savus plintas augšā un nekas nav nomedīts vēl. Nav ilgi jāgaid kārtajā pīlu lido. Šī ir ķirurga kārta. Ķirurgs pacēja savu bipu. Nokrīt. Viņš ir trāpījis. Ķirurgs tā nevērīgi pagriežas pret patologu un saka, paskaties, tā ir pīle. Jā. Pirmo reizi aplausu par līdzību. Jūs zināt, kāpēc es to izstāstīju, šo sarežģīto garo stāstu? Vispirms, manuprāt, arī mēs kristieši esam dažādi. Ir kristieši ģimenes ārsti, vai ne? Kuriem nekad nav, viņam nav īsti viedokļi nekad. Viņi vienmēr kaut ko grib noskaidrot. Ir kristieši, kas tā kā tādi, izlēmīgi kristieši, jā, bet tā viņa izlēmība, tā viņa ticība ilgst, es jau runāju par maratonistiem, jā, trīs dienas, viņi tic, jā, halleluja. Ir tādi, kas droši vien, kad vispār nedomā, viņiem, jā, ir tādi patologi kristieši, viņi vienmēr uzzina, ko Dievs ir gribējis un kāds bija Dieva prāts. Bet viņi to saprot tikai pēc fakta jau. Kad jau viss beidzies, jau viss palaist garām, tad viņi saka, jā, Dievs man teica, vajadzēja klausīt. dzīves beigās, viņi saka, viss, kas bija uzrakstīts Bībelē, ir patiesība. Un viņi to saka saviem bērniem, un viņi bērni saka, Mēs paši pārbaudīsim to. Nu, ļoti gribētos, ka mēs ar tevi būtu tādi, nu, tādi, tādi līdzsvaroti īsti kristieši, uz kuriem, nu, ja drīkst lietot tādu vārdu, Dievs var paļauties, bet kas drīzāk, kas tiešām paļaujas uz viņu un ir uzticības pilni, jā, viņus nevar izšaubīt ar visu tādiem jautājumiem, visu tādām liekām filozofijām. Un tas par to šodien būs vārds. Iesāksim mēs manā vienā no Bībeles mīļajām nodaļām, tā Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļa, un iesāksim ar 6. Pantu, kurā Jēzus deklarē. Šis 6. Pants ir tā kā tāds, nu, tā kā tāds klints okeāna vidū, kurai nevar paiet garām nepamanīs, ar kur jārēķinās. Un ja tu tajā ieskries, tu tā klints nemainīsies, jā, jāmainās ir tev. Tātad Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa, 6. Pants, mēs lasam Jēzus vārdus. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tātad Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Wow! Es iesaku tev, mīļais draugs, riktīgi padomāt par šiem vārdiem. Tie ir tādi vārdi, kas neatstāja nekādas atkāpšanās iespējas. Tie ir vārdi, ar kuriem tu nevar nerēķināties. Šajā vietiņā Jēzus absolūti diskreditē, absolūti noraida visas pasaules reliģijas, kas saka, šādā veidā tu var sevi izglābties. Šādā veidā tu var kompensēt savus grēkus un kļūt pieņemams Dievam. Tu var būt ļoti izglītots, var būt ļoti labs, tu var būt ļoti talantīgs, ļoti skaists, tu var būt ļoti veiksmīgs, ļoti bagāts. Un tādā veidā tu var iegūt pestīšanu, nonākt pie tēva. Redziet, visi cilvēki nonāks pie tiesneša, un Dievs ir tiesnesis. Bet pie tēva, Jēzus šeit saka, nonāk tikai un vienīgi caur Jēzu Kristu. Redziet, visas pasaules reliģijas cenšas kaut kā pielabināties Jēzum un integrēt tai savā tajā lielajā mēslu kaudzē, kaut kur arī ielikt iekšā Jēzu. Katrs burvis, katrs vārdotājs kaut kur cenšas iepīt kaut ko no Bībeles un kaut ko no Jēzus, jo tam ir tāda nenormāla autoritāte. Bet šajā vietiņā Jēzus visus pārsvītro, visus noraida. Viņš absolūti nav politkorekts. Un viņš saka, neviens nevar glābties. Neviens nevar glābties. Kā vien caur mani. Es esmu ceļš, ir tikai viena patiesība, tas ir Jēzus Kristus. Zinot, mīļie draugi, mēs, protams, domājam, nu jā, nu tas Jēzus, tas tā kā runājot par garīgām lietām, par reliģiskām lietām, tur ir tā patiesība. Bet es visdrīzāk gribētu teikt, ka Bībele ir tiešām tik liela patiesība, ka šajā pasaulē melu ir tik nenormāli, neizprotami, neizskaidrojami daudz, ka īstenībā šajā pasaulē cilvēkam nekam nevarētu ticēt. Un, protams, nav runa par rādījumiem. Tā kā mans termometrs rāda, ka ārā ir 18 grādi. Vilni, vai tu saki, ka tie ir meli? Es redziet, tie ir fakti. Visdrīzāk, ja tavs termometrs ir gan precīzs, ja tu pielikt vēl 3-4 termometrus blakus, iespējams, ka katrs no viņiem teikt, ka kāds grāds vai grāda desmitdaļa vai simtdaļa ir savādāk. Tā kā iespējams, ka tas mērījums tiešām nav precīzs. Bet tā problēma ir nevis par faktiem, bet visi tie meli sākās to interpretācijās. Ko mēs izsecinam no tā visu, un tur ir melu vairāk kā piektā gadā. Kas bija 5. Gadā? Manā jaunībā bija tāds teiciens, ka sliktākā 5. Gadā, vairāk kā 5. Gadā bija revolūcija, laikam. Un tas bija tas viens no lieliem sliktumiem. Tātad Jēzus saka, neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Vai tu esi priecīgs, ka tu uzreiz esi īstajā adresē, īstajā vietā? Halleluja! Jā. Lasam tālāk. Jēzus vārdi, ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Mācekļi pazina Jēzu. Un tāpēc Jēzus saka, jūs pazīstat tēvu. Jēzus konstatē faktu, faktiski viņš tas saka, tie, kas mani pazīst, tie pazīst Dievu. Tie, kas mani mīl, tie mīl Dievu. Tie, kas man tic, tur bija tas lielais aizvainojums viņa laika varizējiem un saduķējiem un rakstu mācītājiem, ka Jēzus saka, kā jūs varat ticēt man, ka jūs neticat Mozum? Ja jūs neticat man, jūs neticat Mozumu, jūs neticat Mozumu, jūs neticat Dievam. Faktiski viņš viņus aizvainoja, ka viņi pilnīgi visu palaiduši garām un ka īstenībā dzenoties pēc skrupulozu ievērot visu vecās derības Mozes pavēles, viņi īstenībā ir noraidījuši Dievu. Un tas viņus tik ļoti aizvainoja. Es domāju, tādam īstam ticīgam cilvēkam, īstam pazemīgam, dievbīgam cilvēkam nevajadzētu baidīties, piemērot Dievu vārda, tās, nu, katalizators, ne, katalizators nav pareizais vārds, nu, tos testerus savai ticībai, ik pa laikam pārbaudīt sevi. Atcerieties, par ko mēs runājam iepriekšējā svētdienā, ka Jēzus teica, ka tas ir laimīgs, kam kājas ir tīrs, kas ļauj, lai Jēzus satīri tās netīrās kājas. Un ik pa laikam mums to vajag. Mums ar tevi vajag atnākt pie viņu un atzīt, kungs, jā, man ir problēmas ar šo vai citu vai kaut ko citu. Tu taču nevar vienkārši teikt, man visi piedos, man visi piedos, man visi ir labi. Piedots tevi ir gan. Bet tu saproti, ka tā problēma ir, ka tev un man vajag mainīt savu ikdienu, mainīt savu dzīvi, tam iekšā, tam, kas ir mūsos izdarīts, tam jaunajam radījumam, viņam ir jāparādās uz āru. Un ja viņš neparādās uz āru, mums vajag atzīt, ka man ir problēma. Jo problēmas risinājums, pirmais solis ir atzīt, ka man tāda ir. Tātad, Jēzus konstatē šo faktu, bet nākošais pāns ir tas, uz ko es gribu vērst īpaši jūsu uzmanību šajā rītā. Un tas ir Filips. Filips viņam saka tādus vārdus, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Tikko Jēzus saka viņam, tie, kas mani pazīst, pazīst tēvu, un jūs esat viņu redzējuši, un Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Es nezinu, vai tu to saskati vai ne. Es saskatu tajā, ka Filips viņu faktiski izaicina. Parāda mums tēvu. Viņš nepasaka burtiski, man ar tevi, Jēzu, nepietiek. Bet kaut ko tādu tu vari tajā tā kā nojaust. Un pirmā reakcija, ko man gribētos teikt, ja es tur būtu blakus Filipam, es teiktu, bet man pietiek. Es ticu. Es, kad viņš saka, kungs, mums pietiks tad, kad tu parādīsi tēvu, man gribētos teikt, man pietiek. Es ticu. Bet ziniet, es aizdomājos par ko. Mēs ar tevi atrodāmies tādā, nu, savā ziņā privileģētā situācijā. Mēs esam lasījuši evaņģēliju, esam lasījuši apustuļu darbus, mēs esam lasījuši atklāsmes grāmatu, vai ne? Mēs tā kā savām gara acīm esam redzējuši ainas, kuras Filips nav redzējis. Ko tad redzēja Filips? Jesaja 53. Nodaļa 2. Pantā mēs lasām tādus īpatnējus vārdus. Viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase, kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Tur nav runa par kaut kādu diškoku, dižozoli. Tur runa par kaut kādu atvasīt, kas tādos nepievilcīgos, grūtos, smagos apstākļos ir izlauzusies. Mēs lasam tālāk. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija nekā ārēji redzam, lai mēs viņā būtu atraduši, ko patīkam. Tu stādies priekšā, kā izskatījās Jēzus? Viens no maniem brālēniem, man gan nav ar viņu vairs kontakts, bet bija kādreiz, kad mēs bijām jaunāk, viņš bija gar augums, viņš bija tā kā Kaspars, apmēram tāds slaids, gar augums, tāds fiziski labi attīstīts, tāds simpātisku seju. Un tad mana tēta māsa par viņu sacīja, ka viņš izskatās. Es nevaru, vai tu esi dzirdējis tā teicē, es ceru, ka tu neuztvers to kā zaimošanu. Viņš teica, viņš izskatās kā jauns dievs. Tu vari iedomāties, ka cik skaists bija tas puisis, ko? Tu domā, laimīgs, laikam viņam ļoti labi dzīvē gāja. Mans tēvs mēdz teikt, ka nē, skaistajiem grūta dzīve. Nu, bet ne par to ir stāsts, miļa draugi. Par Jēzu to teikt nevarēja. Viņš neizskatījās pēc jauna dieva. Tu rakstīts, nav nekā ārē redzam. Nav nekā tāda, lai mums būtu, kur piesiet tāds. Nav nekas tāds, kad... Kāpēc tā? Un tad, ziniet, es saprūtos, Filipi pie sevis sāku mazlietiņ domāt. Es ceru, lūdzu, pasako man līdzi. Mēs ar tevi dzīvojam pasaku zemē, pasaku valstī. Nu, kādā pasaku valstī? Nu, kad mēs visi zinām, ka ir supermens, vai ne? Ko supermens var darīt? Visu! Viņš var lidmašīnu apstāt. Nu, viņš var, nu, es gan neesmu īsti to multfilmu fans un filmu fans, bet pats, viņam ir tādas spējas, viņš var lidot, lekt, viņš var tur... Kurš zina, ko supermens var izdarīt? Rekur tur divas rokas, jā, kāds nezin, pieiet. Nu, bet zirnekļu cilvēku visi zina, pareizi? Viņš tā, no viņa rokām izšaujās ārā zirnekļu, un tad viņš skrien pa New York ielām, izšaujot to tīklu, un tad viņš stājās pretī, tur tam stājās pretī, kam? Kaķsieviete, jā? Atcerat, kaķsieviete, nu tā ir, nu tā vispār ir. Nu, vispirms viņai ir ideāls formas, un tad viņa arī, protams, lec un skrāpējās un kņaud, un nu, es neesmu redzējis īsto filmu, bet saprotu, ka viņai tur ir kaut kādas tāds super spējas. Un tad ir neiznīcināmie kareivi, ir tādi? Es redzēšu filmu Rambo, es esmu redzējuši pie. Tur tos ložmeties šauja 3 dienas, un viņam nebeidzas patronas. Paklausties, kā iet tur Bahmutā un kaut kur tur viņiem piegādas nav un tā tālāk. Rembo ar visu to tiek, un tad ir Arnolds, un tad ir visi tie. Un tad mēs atnākam pie Jēzus, un tad mēs konstatējam, ka tur tā kā, nu zinat, ja tā godīgi, es tā padomāju līdz ar Filipu, jā, nu kaut kāds pietrūkst tāds, ziniet, tāds, nu kas, pasakiet, kas pietrūkst? Kaut kāds actions, kaut kāds specifekts. Ko? Dievs. Vai, zinat, es kādreiz es domāju, iedomājieties, es jums sludinu, un tad lēnām es paceļos gaisā. Ko? Vai tas nebūtu iespaidīgi? Vai jums būtu lielāk drosma aicināt cilvēks uz draudz? Jūs zinat, jūs to var redzēt, ka viņš ir svaidīts vīrs lēnītēm. Viņš, nu, šeit es salauzīšu, protams, bet, nu, kaut kas notiek. Dievs, jā, parādi mums tēvu. Iedomājieties, mēs redzētu šeit aiz muguras, nu labi, Dievu tēvu, mēs varbūt, nu, tas būtu, nu, viņš došiem tur uz Brazīliju, kur 20 tūkstoši cilvēku, nu, viņš tur dosies, bet šeit vismaz eņģels būtu. Te vilnis stāv jūs priekšā, un mēs teikt, kungs, jā, parādi vismaz eņģeli, un aiz muguras parādās Gabriels. Nu, Gabriels arī nenāks pie mums, nu, Nu, kāds eņģels atnāktu. Nu, labi, es visu cieņu, milzīgu cieņu izturos pret eņģeļiem un tā tālāk, mīļo eņģeļi, negrib nevienu aizvainot, bet tā doma, ka kaut kas vēl tā kā derēja. Kādreiz mēs saviem bērniem stāstam par Jēzu, un mums tā gribētos, ka būtu kaut kas gandrīz vai notēlot kaut ko, nu, lai tas bērns tā kā notic. Nē, man vienam tā ir. Un tad ziniet, ko es iedomājos, ka mūsu radinieki, pie kuriem mēs ejam, un kuriem mēs delnām svīstot, cenšamies kaut ko teikt par Jēzu un stāstīt, cik viņš ir labs un liels, un kāds viņš tur, nu, ko mēs tur saviem darbiniekiem, darba devējiem, vai saviem kolēģiem, vai paziņām, vai kaimiņiem, mēs sākam stāstīt par Jēzu, un viņi, nu, klausās, citsais pieklājums, cits vienkārši viņam nav kur likties, nu daža citi cenšas saprast, vai mums viss ir kārtībā, skatās tā kā psihiatrs mums acīs, ja, kad mēs tagad, nu, stāstam to savu stāstu, Jēzus, viņš piedod grēks, viņš dziedā un vispār mūžību, un tā tālāk, un Dieva spēks un svētais gars, un tā viss tās lietas. Un tie cilvēki, vai viņi negribētu teikt šos te vārdus, nu, es dzirdu, ko tu saki, bet, ja es varētu redzēt, ko to tēvu, tad es pietīk, ticētu tev. Kā jūs domājat, mīļie man brāļu māsas? Man liekas, Andris Kivičs to vienā intervijā ar vienu mācītāju tur Ogrē izteica to šo te tādu valdošo sabiedrībā, tādu valdošo viedokli. Nu, ja tas Dievs tiešām ir, un viņam, viņš nav mūs radījis un tad aizbrauc kaut kur, ja viņš tiešām ir, un viņš kaut ko no mums tiešām kaut ko konkrēti sagaida, tad viņam vajadzēja tā, nu, tā skaidri pateikt, tā, lai visi var atnākt, attaisīt to lodziņu, paskatīties, vai Dievs vēl ir, vai nav, vai aizbraucis, vai nomiris, vai, un uzzināt, ko tad viņš no mums grib. Vai tad visa tauta tad nebūtu ticīga? Vai mūsu valdība tad neiet uz divkalpojumiem svētdienās, ja viņi saprastu, ka lai viņi izvestu cauri mūsu zemi tiem nākošajiem turbulentiem laikiem, viņiem vajag nevienkārši tad politisku prasmu manipulēt ar jautājumiem, izvairīties, apsmaidīt un iziet cauri un noraidīt un īstajā mirklī paņemt politisku atbildību un paiet malā, bet ka viņiem vajag Dieva palīdzību. Vai viņi nebūtu, nenāktu lūgt Dievu, ko? Ja Dievs skaidri būtu debesīs uzrakstījis milzīgiem, mugunīgiem burtiem, un visas lidmašīnas vai lādiņi vai raķets, kas ietriecās tajos burtos, pazust un iznīkt, un vispār tas, tu nevarētu noliekt, nevarētu nevienu lidmašīnu pacelties bez tā, ka viņa nebūtu nolaisties zem uzraksta, es esmu. Vai pasauli būtu ticīga? Nu, pirmā rīna saka, nē. Tu tiešām esi drošs, ka nē? Vai tiešām tu nedomā, ka Dievs, nu kaut kāds tāds, krievim tāds labs teiciens, nidarabotka. Nu, jā, bet ja viņš vēl šito būtu izdarījis, vēl tēvu parādījis, nu, tad pasauli būtu atgriezusies atmod būtu 2000 gadu garumā. Ko tu domā par to? Un tad mēs atnākam pie Dieva, mēs viņam sakam, Tēvs Dievs, ja ir atļauts tev dot padomu, zini, iedomājies, pots atnāk pie mākslinieka, saka, vai es drīkst kaut ko tev ieteikt? Kā vajadzētu man izveidot? Ja drīkst tev pateikt, ja tu vēl būtu parādījis sevi, tad nebūtu to, kas iet uz elli. Un tad Dievs mums zina, ko atbildēt. Dievs teikt, mīļais mans dēls un man meitiņa. Tāds fenomens ir bijis. Palas manā grāmatā. Un tad mēs sākam lasīt Bībeli, un mēs atcerētos, jā, protams, bija Dieva tauta, jā, Dievs izveda savu tautu ārā no Ēģiptes zemes, un jā, viņi redzēja tādus maģiskus brīnumus 40 gadu garumā. Pasaka tam, kurš sēž tev blakus, 40 gadi. Dažiem liekas, ka tā ārprasas cilvēku mūžs. Nē, tas tikai tad sākums mūžam. Bet vienalga, tas ir šausmīgi daudz, 40 gadu. Otrā mūzes grāmatā, 13. Nodaļā mēs lasam, un tas kungs gāja viņiem pa priekš dienā mākoņu stabā. Tad, kad te ir tā lielā suta, atnāk viens mākoņīts uzreiz tā, cik labi. Iedomājies 40 gadus, viņi atrod zem mākoņa. Tūkstnesī, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots, un tas uguns stabs viņiem ir aiz muguras. Mākonis virs galvas, bet uguns stabs aiz muguras. Un viņi tā pierod, ka viņi pieraduši saule mēnesi uguns stabs. Saule mākons. Kas būs rītā mākons? Halleluja! Kas būs nākamajās nedēļā? Mākons! Kas būs nākamgad? Mākons! Mēs esam tūkstnesī. Te ir 50 grādu temperatūra. Ja mākoņa nav, mēs nevaram to izturēt. Halleluja! Viņi taču nu ir bet tad es speciāli, mīļie draugi, patin drusiņu filmu atpakaļ, un es gribu tev atgādināt. Atceries, Dievs izved savu tautu no Ēģipta zemes. Kas bija pirmais tāds lielais brīnums? Kas? Protams, jūs visi sagad Mozus. Mozus jau bija liels brīnums. Tad viņš atnāk pie faraona. Vai tu atceries, kāds bija viņa pirmais brīnums, ko viņš rādīja faraonam? Un, protams, tas aizgāja pa visu Ēģiptu. Kas tas bija viņam? Viņš iebāz roku azotē un neizvilk maciņu, bet izvilk ko? Spitālīgu roku. Tad viņam bija koks rokā, viņš to koku nosviet zemē un tas koks pārvērtās par čūsku. Visi tie burvi un tie tāli, tie arī nosviet savus koks, tie arī pārvērtās par čūskām. Bet Mozus koks zizlis tas ir, apēd visu tās čūskas. Nu, tie visi apkārt skatījās, apēd. Nu, labi, mēs neesam specializējušies tās čūskās, bet mēs te piestrādāsim nākošais, varbūt neapēdīs vairs. Viņus tas neiedvesmoja. Un tad sākās 10 mocības, par kurām Izraela tauta varbūt neredzēja burtiski, jo tas viņus tā fiziski īsti neskār, bet esmu droši, ka tas līdz viņiem aizgāja. Vai jūs atcerieties, kāda bija pirmā mocība Ēģiptē? Kas? Kas? Drošāk. Un Nīlā, galvenajā upē, galvenā tirdzniecības un ūdens nodrošināšanas artērija, ūdens, pārvērtās par asinīm, smirdē. Viņi to nevarēja dzert. Vai tas ir brīnums? Dievs karo par savu tautu un tie, kas ir viņu pretinieki, ienaidnieki, nometnē, tagad ir šāds Dievs sitiens. Es nelikšu jums atcerēties, es zinu, ka visi jūs zinat no galvas ļoti labi atcerēties, bet es vienkārši uzskaitīšu. Fiziski brīnumi, ko Izraela tauta redzēja un vismaz dzirdēja par tiem. Otrais brīnums ir vardes. Vardes visur. Trešais brīnums ir mūsu revidētais teksts saka odi. Jaunais tulkojums saka knišļi, ko saka King James. Jūs neviens nelazat King Jamesu? King James saka utis. Visa sieviete saķēra galvu. Utis. Visa Ēģipte utaina. Farons utains. Viņa sieva utaina. Visi gudrie, visi vārdotāji, visi sēž tur. Kas tev utis? Visa Ēģipte vienās utīs. Viens no sodiem. Lasam tālāk. Pēc tam ir indīgu mušu bar, ceturtais, piektais, lopu sērga, mirst visu lopu, sastais, augoņi, strutaini augoņi, lopiem un cilvēkiem. Septītais, ļoti smaga krusts, kas nogalināja visus tos, kas izgāja ārā, lops un cilvēks. Siseņi, kas visu noēd, tumsa devītais, tumsa visā Ēģiptē. Un desmitais, mēs zinām, kas ir pēdējais, jaundzimuši. Tā tauta. Nu, es lasu pārlas visu to notikumu. Pēc tam viņi nonāk mārā vietā, kur ūdens ir rūkts. Un viņi ir izmisumā. Viņi domāja tur ēst to un dzert. Nu, līdz trīs miljonu cilvēku. Un jūs zinat, kas nozīmē, ka tev nav ūdens. Un tagad, cik daudz ūdens vajadzīgs tik daudziem cilvēkiem, plus lopiem. Un viņi teica, ne, ir avots, bet tas avots ūdens ir indīgs. Un tad Dievs saka Mozam šito koku iemērc tajā avotā. Un viņš to izdara. Un tas ūdens kļūst veselīgs. Viens brīnums pēc otra. Tad mēs beigās viņi nonāk līdz sarkanajai jūrai. Jūs atcerieties sarkano jūru, sarkanā jūra pavēršās. Mēs būtu teikuši, Dievs pavērs sarkano jūru, tad man bērni būs ticīgi. Dievs pavērs sarkano jūru, tad viss mans darba kolektīvs atgriezies. Dievs pavērs sarkano jūru, Latvija viss būs uz ceļiem tavā priekšā. Visi atzīst, ka tu esi glābējs un kungs un pestītājs. Paiet tikai daži mēneši no tā. Un Mozes ruskāps kalnā pie Dieva. Viņi pirms tam ir redzējuši Sīnai kalnu kūpam. Viņi teica, lai Dievs nerunā uz mums, mums ir bailes, mēs mirsim no tā. Lai Mozes iet un runās viņu. Un Mozes tur ir 40 dienas, ko dara Izraels? Ko tad? Izraels saka tādus vārdus, 2. Mozes 32. Kad Mozes kavējās nokāpt no kalna, tauts sapulcējās pie āra un sacīja. Celies un darin mums kā Dievu, kas būtu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas ar šo Mozu, šo vīru, kas izved mūs no Ēģiptes zemes. Mīļais mans brāli un māsa. Viņi faktiski Dievu, ar Dievu viņiem bija ļoti pastarpināts attiecības. Viņi vienkārši gāja līdz Mozum. Un tagad, kad Mozus vairs nebija, viņi beidzot sajūtās brīvāki. Pats. Uztais mums teļu, izlē mums kādu govi. Tas būs tā kā mums, nu tā kā mēs gribam. Mēs gribam paši radīt Dievu. Mums gribas kaut ko fizisku, kaut ko tādu, ko mēs varam redzēt un saprast. Cilvēki, kas bija redzējuši tik daudz fiziskus šovus, kas bija redzējuši visus to, ko mēs sakam action, kas bija redzējuši fiziskus Dieva darbus, kas nevarēja noliek, ka Dievs karo par viņiem, atbalsta viņus, svētī viņus, vada viņus. Viņa ticība ilga līdz pusdienas laikam. Es saprotu, ka Pāvils mums to paskaidro pirmo vēstulē Korintiešiem 2. Nodaļā 14. Pantā. Viņš saka, miesīgs cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Miesīgs cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Viņš nesaprot to. Viņš nevar to satvert. Viņam tā liekas dumība. Un šeit es gribētu tādu apgalvojumu izteikt, ka mūsu fiziskās maņas dod mums kļūdainu priekšstatu. Par pasauli, par tās īsteno būtību, par tās mērogiem, notikumiem un perspektīvu. Ja mēs sākam uztvert savu ticību ar savām fiziskajām maņām, ja mēs sākam spriest kā cilvēki ar savu fizisko saprašanu, sākam to loģiku pielietot, kas mums kā tādiem miesīgiem pilsoņiem ir, mēs iegūstam absolūti greizu priekšstatu par visu. Un tāpēc es redzu, ka Dievs izvairās uzrunāt mūsu fiziskās sajūtas, jo ja mūsu ticība ir balstīta sajūtās, ja tā ir balstīta kaut kādos tādos šovos un kaut kādos tādos spilgtos, kaut kādos tādos, nu, nezinu, superspējās, tad tās ticības mūžs ir īsāks, nekā mēs ar tevi gribētu to atzīt. Un tāpēc mēs lasām, ka Jēzus bija kā saknes atzarojums izkaldušā zemē. Tad mēs lasām, ka viņš piedzim kūtiņā un silītē. Un ļoti tāds simptomātisks gadījums, ka Dievs saka Elijam, lai viņš atnāk un parādās viņu vajag priekšā pirmā ķēniņa grāmatā 19. Nodaļā. Viss mēs to kādreiz esam lasījuši, ka Elija uzkāp tajā kalnā, viņš grib sastapt Dievu. Un tad mēs lasām šeit 11. 12. Pants. Tas kungs gāja garām. Tā ir kalnā, kur Elī bija. Un liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja tam kungam pa priekšu. Tas ir tas, ko mēs gribētu. Iedomājies, tu runā, tu liecini un bāc tev aiz muguras. Vētra. Vai tas derētu? Tad atbalsts tev, vai ne? Tu tā ir liecinieks, es iznāc, un bam, tur kas sašķeļ kalnus, un sadrupina klintis. Un tā kunga nav vētrā. Paga, kas tad tur tālāk būs? Un tad tur rakstīts, pēc vētras nāca zemestrīts. Jā, zemestrīts. Jā, vai atcerieties, bija tajā Turcijā zemestrīts. Jā, kāds tev atraidīja un sākās. Ak, ja tas būtu manā ziņā, mīļa draugi, pāris reizes būtu bijis baigās zemestrīts. Ļoti lokāls, bet smagas. Kad tu redzi, ka kāds atraida tavu kungu, kad viņš noniecina, izsmēja, ka liecina kaut kāds tur, ja ģeķības piesauc un izsmēja to kungu. Vāds, kādas zemestrīts baidzētu būt. Ja es varētu pasūtīt, pams! Reiz pie man tēva bija atnācis viņa jaunības draugs, un tas jaunības draugs tur bija iedzērs, un tēvs centās viņam kaut kā tur tā evangelizēt un stāstīt, un tam, ziniet, kad ierēbis cilvēks, viņam nav bremžu vispār, un viņš spēr ārā tādus rupjus vārdus par Dievu. Un es domāju, Dievs, kur tu esi tagad? Ir tas brīdis, re, kur ir zemestrīts. Tur rakstīts, un zemestrīcē nebija Dievu. Kas pēc zemestrīces? Pēc zemestrīces nāca uguns. Un Dievs nebija ugunī. Kur tad viņš bija? Lēna vēsmiņa, lēna balss. Kāpēc, kungs, tu mums nedod to atklāsmi? Kāpēc tu nesadrebini kalns? Viņš teica, vienu dienu es to izdarīšu. Bet šodien ir cits laiks. Šodien ir ticības laiks. Un es turpinu lasīt Jāņa 14. Nodaļu. Jēzus viņam saka, Filipi, es esmu jau tik ilgi pie jums, tu vēl man neesi saprats, kas mani ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Kas mani ir redzējis tēvu? Nu, kādu tu iedomājies, ja tev būtu iespēja redzēt Dievu, šeit viņš būtu mūsu vidū? Ko viņš darītu? Tu redzi Dievu. Ko viņš dara? Iespējams, tu iedomājies Dievu, ka viņš iet kādam klāt, kurš šobrīd cīnās ar kaut kādu slimību. Un viņš pieiet viņam klāt, un cilvēks sāk drabēt, un visu viņa problēmas uzreiz ir atrisināts. Un tad viņš pienāk kādam, kuram ir finansiāls problēmas, kurš, teiksim, šobrīd nav paēdis brokasts, un viņš atnāca šeit, un viņš cīva, nezin, ko viņš ēdīs pusdienās. Nu, varbūt, ka tāds cilvēks šeit ir. Un Dievs viņam pienāk klāt. Pēkšņi cilvēks tver kabatā, kaut kas tur ir parādās, un tur ir pilns ar eiro. Neviltotiem eiro, bet īsti. Tas Dievs, ne? Viņš var rada īstas eiro. Varbūt viņš iet tur pie kāda nepaklausīja puikas, kurš šorīt neklausīja mammai no rīta. Un teica, sēž tur un spārdās, negrib iet uz svētdienas skolu un spērt tētiem, ejam ātrāk mājās. Zini, ka bērnam vienmēr gribas, lai ātrāk beidzas. Ko tie vecāki var runāt un tur, kur... Es esmu bijis, es atceros, kā tas bija. Ātrāk. Nu, un Dievs pienāk viņam klāt, un puika vienkārši pārvēršas. Viņš kļūst par apustulu uzreiz, jau trijos gados viņš jau sāk pravietot sludināt, mēlēs, zin Bībeli no galvas, jo Dievs pienāca viņam klāt un pieskāras. Nu, kā tu iztēlojies, ko Dievs dara? Nu, mums patīk tā, Dievs. Un ja es paskies uz manību, re, kur ir Dievs. Ko tad viņš tāda? Viņš palīdzēja tikai tiem cilvēkiem. Tikai tiem cilvēkiem, kas pie viņa griezās ticībā. Mēs domājam, Dievs atnāca uz Betesdas dīķi. Tas bija Dievs, kurš atnāca tur uz Betesdas dīķi. Vai Dievs atnāca uz mūsu Stradiņas slimnīcu? Iegāja ķirurģiskajā nodaļā. Pēc mirkli visi klibie slimie. Mirstošie, visi ar puķēm un ziediem, mūzikai, skanot skrien uz mājām, meklēt darba vietas. Ko Dievs darītu šajā rītā, šeit? Atnācis pats Dievs mūsu vidū. ko viņš darītu? Vai viņš te ir? Un ja es teicu, kur divi vai trīs ir vienā prātā, manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Filip, kā tu vari sacīt? Vai tu nesaproti? Tu redzi mani. Tu redzi Dievu tēvu. Un tāpēc man, es domāju par tiem vārdiem. Kungs, un man negribas teikt kā Filips, man gribas teikt, kungs, man pietiek. Es ticu. Man pietiek. Es ticu. Halleluja. Viņš saka, vai desmitais pāns, vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vai tu netici, Vilni? Šajā rītā. Jā, Vilnis arī nav kaut ko. Nu, tas man arī, manam fiziskiem, manam miesīgiem cilvēkiem, kā man būtu gribējies kādreiz kaut kādu tādu jūras zemestrīci un, kā es jau teicu, uguni, nebija. Uz brīdi likās Dievs, bet kā tad tā? Nu, tāda maziņa dara botečka. Bet nē, man pietiek, es ticu. Es ticu Tev, Jēzu. Es ticu Tev, Jēzu. Tagad man druski jāizstāst kaut kāds tāds emocionāli, kas man aizskāra. Es nezinu, vai varbūt Tev tas neliksies tik ļoti emocionāli. Tas bija kāds gadus atpakaļ. Ķīnā bija ļoti tādas, tajā laikā bija ļoti spilgtas tādas vajāšanas pret kristiešiem. Kristieši tika uzskatīti par nedraudzīgiem valstī un tā tālāk. Un tad tur kādā, aizvien Ķīnā kristieši tiek ļoti brutāli vajāt un daži tiek nogalināt un tā tālāk. Bet tajā reizē tur bija tāda viena ģimene, kas bija atklāta, ka viņi tā kā vadīja kaut kādu aktivitātes kristiešu vidē. Un viņas nolēma, ja viņi neatteiksies, viņas nolēma tādai lēnai aprakšanai. Dzīves viņas nostādīja bedrē un sāka mest viņiem virsū smilts. Viss ģimenes stāvēja. Un bērniņš, mammai bērniņš uz rokas. Un jebkura Eiropieša smadzenes uzsprāktu. Kā tā var bērnu? Taču atsakieties, lai bērns ir bērnam jādzīvam. Bērns ir svarīgās par visu citu. Bet tā ģimenīte vienkārši klusi stāvēja, viņiem met virsū smilts un viņi vienkārši dziedāja viss drīz, jā, ļoti drīz. Mēs to kungu skatīsim. Un tas smilts cēlās augstāk un, protams, mamma būtu varējusi pacelt bērniņu augšā, lai viņš vēl ilgāk elpo, bet viņi to nedarīja. Viņi piespied viņu sev klāt tā, lai viņas acis būtu pretī bērnu acīm. Viņi teica savam bērniņam, kurš mira, mēs to daram par Jēzu. Mums pietiek. Mēs būtu teikuši, Dievs, kur tu esi? Paga, bet kad Stefan nomētāja akmeņiem, Dievs, kāpēc tu neiejaucies? Kur ir tās zemestrīces, tas uguns? Kur ir tavu eņģeļu, kas spēja vienā stundā nogalināt 100 000? Dievs! Viņi dziedāja, turpināja dziedāt to dziesmu, un bērniņš pirmais izdzis. Bez tam tikai mamma. Drīz, jā, ļoti drīz. Man pietiek, man gribas teikt, kungs, man nevajag vēl kaut ko. Man nevajag, lai papildus kaut ko tu izdari. Man pietiek ar Jēzu, es ticu Tev, es esmu pieņēmis Tev par savu kungu. Tu esi mans glābējs, es esmu izlēms, es ticu. Bet nesen es dzirdēju, kad vīri klausījos viņa stāstu. Viņš ir viens no tiem, kas strādā Arābu valstīs. Viņš stāstīja, ka evaņģēlijs šobrīd eksplodē Irānā. Irānā, tur, kur mēs domājam, ka tur būs tas nākamais, viss tas antikrista, viss tas epicentrs ir tas musulmaņu valsts. Tur, kur kristietība, ja ir kāda oficiāla kristietība, tad tā ir tikai tāda tieksīša pēc, un viņa ir izdzīvošanas režīmā. Tur šobrīd cilvēki masveidā pieņem Jēzu, un viņa lūkšana, kad viņa pieņem Jēzu, ir nevis Dievs, es tagad ticu, ka tu man svētīsi, un tad man viss būs labi, un es tagad būtu pieaugšu finansiāli, un tad mums būs vēl viena māju. Viņa lūkšana ir tāda, Jēzus, mēs pieņemam Tev par savu kungu, neskatoties uz sakām, vienalga kāds seks tam būs. Un tad viņš stāstīja paklausties. Viņš stāstīja, noskatījos to video, kur ISIS bija ievietojis internetā kādu laiciņu atpakaļ, kur 10 dažādiem cilvēkiem vienā rindiņā viņi bija nosēdināti tādās oranžās drēbēs, viņiem nocirta galvas. Starp citu atklāsums grāmatā, kur rakstīts, tur, kur tie, kas tur pie tā miruši, kā asinsliecinieks, saka, cik ilgi kungs, un tad viņš saka vēl, ir jātiek piepildītam asinsliecinieks skaitam, tur burtiski ir lietots tas vārdiņš, galvas nocirašana. Mums kādreiz liekas, ka Antikrists tuliņ te parādīsies kaut kur Romā vai Vatikānā, un tad viņš tu sāks cirst galvas nost. Tas jau notiek. Mēs kādreiz skatāmies tiem arābiem ar tādu, tie jau tur tā visi musulmaņi, tur ir ļoti daudz patiesu īstu Dieva bērnu, kas mirst par savu glābēju. Un tas cilvēks teica, es dzirdu, varēs sadzirdēt, ka viens no tiem skaita pie sevis arābu valodā. Jēzus, mans kungs. Un viņš dzird, kā nocērt galvu vienam, otram, trešiem. Un viņš apliecina savu kungu. Un tad es domāju par to, kungs, man pietiek. Es ticu. Man pietiek, es esmu izlēms, es ticu. Vai tev vēl kaut ko vajag, lai tu uztvert nopietni, Jēzu? Vai tev varbūt nepiet, varbūt kādreiz tev tur varbūt bārdos to nepasaka, bet tā sajūta ir tāda, jā, nu, viņš jau nav man īsti pārliecinājis, nav jau tur tā kā eņģels runājis, un tā es tev redzu tā kā Vilnte katru svētdienu, vai Dāvidu, vai Līgu, vai kāds mums slavētājiem, bet ja es būtu redzējis to tēvu, tad es būtu īstāks kristietis. Tā ir. Un tad man nāk prātā Jozua, kur viņš stāv tautas priekšā, un viņš saka, jūs izlemiet, kam jūs kalposiet, bet es un mans nams, mēs kalposam tam kungam. Es esmu izlēms. Atcerieties, pie mums bija tas ķīniešu, tas debesu vīrs, jā, Jons, brāls, Juns, jā, Juns. Un viņš dziedāja to dziesmiņu, man viņa palikas atmiņā. Es esmu izlēmis sekot Jēzu. Es esmu izlēmis sekot Jēzu. Es esmu izlēmis sekot Jēzu. Vairs atpakaļ, vairs ceļa man. Es nezinu, es pareizi nodziedāju, Valter, kā tur bija. Paga. Bet zini, es tiešām esmu izlēms. Es nezinu, te runāju, cilvēki runā, ka brauks no Latvijas prom, ja te sāksies kaut kāds būs problēmas. Zini, Vilnis būs šeit. Dievs mums iedeva apsolījumu, ka prieka vēsts būs šajā vietā līdz pasaules galam. Es īsti nezinu, ko tas nozīmē, bet tas nozīmē, mēs nekur nebēgsim. Es esmu izlēms. Un zini, kas man iedrošina? Ka es neesmu viens, ka tu arī esi šeit kopā ar mani. Un mūsu vidu ir kungs Jēzus Kristus. Un mums nevajag vēl kaut kādu super pierādi. Mums nevajag vēl kaut kādu nemaz zvaigzni krītam. Mums nevajag vēl kaut kur, lai kaut kas tāds vēl ekstātisks mūsu sakustini iedarbina. Mēs ar katru dienu solīt viņam tuvāk, jo es esmu izlēmis sekot Jēzu. Es esmu izlēmis sekot Jēzu. Es esmu izlēmis sekot Jēzu.